Доброго вечора, шановні радіослухачі. Вітаю вас в ефірі. Мене звуть Володимир Іванченко. І сьогодні ми розпочинаємо нашу традиційну програму «Історичні діалоги». Гість сьогоднішньої нашої програми – пан Микола Марусак, засновник і співголова об'єднання «Мистецька платформа».
Доброго вечора.
Вітаю вас, пане Микола. Також маю сказати, що сьогодні маємо трохи незвичний формат ефіру, так як пан Микола знаходиться у лікарні, він отримав поранення кульове під час подій Євромайдану, і ми з ним маємо телефонний зв'язок, відповідно, виведений в студію. Тож, перше питання ще не по темі програми, а до вас, пане Микола, як ви себе почуваєте?
Ну, як? По-перше, я зараз наразі не в лікарні, тобто в лікарні...
А, вибачайте, ви вдома зараз, так, лікуєтеся?
Так, я зараз вдома знаходжуся, але я їжджу постійно в лікарню, там мене перев'язують... оскільки там поранення було, ну, таке скрізне, в ногу, і воно досить важко заживає, тому, ну, зараз вже набагато краще, ніж було, але якби ще не ходжу.
Зрозуміло, тож щиро бажаємо вам скорішого остаточного одужання, і сьогодні ми говоримо про те, як змінюється сучасна українська культура, зокрема молодіжна аспект української культури, і те, як останні події в суспільстві, в країні, зокрема події Євромайдану, вплинуть на розвиток української культури. Це перше питання, яке ми задаємо нашому гостю, експерту Миколі Марусику. Також я пропоную долучитись до нашого спілкування радіослухачів, якщо у вас є своя думка з приводу того, як буде змінюватись культурний простір України в ракурсі, в контексті останніх подій в країні і суспільстві. Ви можете нам дзвонити за телефонами 577-56-46. Або 098-650-1860 чи 093-323-73-18 це номерів Live і задавати свої питання або просто повідомляти ту чи іншу інформацію, яка може бути цікавою в контексті нашої розмови. Отже, пане Микола, як на ваш погляд, як співзасновника мистецької платформи, буде змінюватись культурний простір України в найближчим часом?
Дивіться, культура – це таке досить широке поняття, і воно насправді торкається нас всіх, навіть якщо люди там вважають, що вони до культури не мають ніякого відношення, то якщо там культуру розглядати як таку велику систему, парадигму, то ми в ній всі живемо. Я думаю, що після останніх подій ми маємо зовсім нову культуру в людей. Люди починають змінюватися і змінюється їхня культура. От давайте згадаємо там, наприклад, часи після там, ну, наприклад, десятирічної давності, після того, як люди там свого часу там 2004-2005 вийшли на Майдан, потім у них було досить там сильне розчарування, і всі чомусь думали, що все, ну, тобто, ніхто не вийде з цього розчарування, з цього ось з того такого внутрішнього суспільного колапсу. А там, наприклад, минула зима показала, що люди там готові одне одному допомагати. Тобто змінився цей принцип, який, що люди говорили, там, моя хата з краю, і люди почали говорити, що, умовно кажучи, я готовий допомагати одне одному, моя хата так само в центрі, як і ваша. І це також породило те, що сьогодні той самий Майдан був дуже самоорганізований, люди старалися допомогти, чим могли, і більше того, це спонукало людей допомагати не тільки там в Києві, не тільки в регіонах, а й в інших країнах. Ми ж всі бачили, як фактично в кожній країні, як українська діаспора, так і інші діаспори інших країн, там, наприклад, в Штатах там вийшли і інші національності, там грузини, білоруси, також підтримати те, що відбувається в Україні, і засудити ту саму експансію. Тобто, фактично, ми змогли нашою маленькою ідеєю там боротьби за справедливість змінити культуру великої кількості людей, і не тільки українського суспільства, а й інших навколо країн, які нам співчувають, так би мовити.
Отже, об'єднання «Мистецька платформа», його молоді представники, які представляють різні течії сучасної української культури, молодіжної культури, в ракурсі останніх змін. Як от вони бачать найближчі події? Що можемо прогнозувати в молодіжній культурі України ближчим часом?
Я думаю, що це новий поштовх в підтримці мистецтва. Точно буде. Тобто люди починають більше цікавитися мистецтвом, більше ним займатися, і відповідно підвищується загальна культура людей. Люди там, те саме, що я говорив, люди самоорганізовуються. І, наприклад, те, що я можу там прослідкувати по нашій організації, що той момент, там, наприклад, коли ми починали там 4 роки тому, то щоб почати просту навколо своєї простої невеликої ідеї, там, збереження культурної спадщини в контексті мистецтва, ну, захищаючи культурну спадщину мистецьким шляхом, мені там довелося півроку, три місяці шукати людей, кожен день водити там їх до будинку, показувати, що давайте зберігати от такі будинки, давайте старатися їх перетворювати в культурні центри, культурні осередки, проводити тут фестивалі. І було досить складно. Зараз на отаку маленьку ідею можна знайти людей за 1-2 дні. І вони скажуть: так, нам цікаво, ми готові підключатися, ми там займаємося тим, чим я можу допомогти, чим я можу бути волонтером. Тобто в суспільстві цей вірус взаємодопомоги, позитивний вірус, він витає.
Отже, маємо багато нових явищ, феноменів в сучасній культурі, та ж мистецька сотня, наприклад, або діяльність мистецької платформи, і, зокрема, ваша багаторічна діяльність по створенню культурно-просвітницького мистецького центру за адресою Грушевського 4Б. Наскільки я знаю, кілька років ведете боротьбу за збереження будівлі, яка є пам'яткою історії, пам'яткою культури, історії, власне, міста Києва, і в якій планується створити в певну міру мистецько-громадський центр.
Це має бути такий, коли ми розробляли цю концепцію, це мав бути громадсько-культурний центр. Умовно ми його назвали H4B за абревіатурою там Грушевського 4B. Ну, англійською, щоб було зрозуміліше для іноземних відвідувачів міста. Ось зараз у нас концепція розширилася. Ми хочемо зробити європейський культурний центр. Але почну там спочатку. Я дізнався про проблему даного будинку, дізнався, що його хочуть знести. Потім дізнався, що він, в принципі, є об'єктом культурної спадщини, хоча його там свідомо намагаються ще досі не вносити в реєстр пам'яток. Ну і в мене є таке гостре відчуття справедливості, я коли оце ось зрозумів, що потрібно щось зробити, що я можу щось зробити, я почав діяти, почав акумулювати навколо себе людей, з'явилося досить багато однодумців, які ще досі уже четвертий рік ми з ними разом робимо спільну справу. З'явилося багато і нових людей, тобто багато через нашу організацію і багато людей пройшло, так би мовити. І зараз фактично, як висновок 4 років діяльності, ми маємо дуже позитивні зрушення. Тобто будинок має насправді далі статус підзнесення, але за 4 роки ми змогли його і вносити в список пам'яток. Ми отримали дуже багато документації там завдяки народним депутатам, що дана передача даної споруди, як і загалом європейську площу на реконструкцію, а це не тільки цей будинок, це ще 4 будинки, плюс сама Європейська площа. Там були порушені вимоги, потім тендер там був сфальсифікований, тендерний конкурс, за яким це все вигравалося. І потім ще й виявилося, що ця компанія, цю компанію заснував брат Дмитра Табачника, Михайло Табачник. Ну і відповідно і передача будинків сталася ще в той час, коли Дмитро Табачник був главою адміністрації президента Кучми. Він тоді собі і дипломи понакуповував, і ордени, якщо ви пам'ятаєте ту веселу історію, там, де він на обкладинці кореспондента з купою всяких орденів накуплених. Ось. І відповідно він вирішував питання для бізнесу свого брата, тому що сам він, мовно кажучи, говорить, що він руки не мрає в якихось там бізнес-схемах, а насправді він такий, як то кажуть, рішала. Там піде поговорить, там піде поговорить. Ну, отакі справи. І зараз на «Українській правді» має вийти досить серйозна стаття «Брат за брата». Уже дві частини перших вийшло про корупційні схеми там в Мінкульті. І от остання третя частина має бути присвячена саме товариству обмеженої відповідальності «Грааль», яке має відношення, там доводиться, що, яке воно має відношення до Табачника, і яким чином вони незаконно пригребли величезний шматок в Києві. І ми зараз ініціюємо, щоб ці будинки передалися назад громаді міста, і на базі цих будинків, до речі, в одному з цих будинків знаходиться телерадіокомпанія «Київ», комунальне підприємство, і щоб на базі цих будинків зробили Європейський культурний центр, де була б досить така широка частина і для ЗМІ, і для культури, і для мистецтва, і для різних освітніх проєктів.
Отже, Європейський культурний центр, який знаходиться на вулиці Грушевського, це само по собі звучить, як на мене, досить-таки актуально і на часі. І продовжуючи розмову про ідею створення мистецького громадського центру, таке питання до вас. Наскільки мені відомо, об'єднання «Мистецька платформа» співпрацювала з фондом Бьоля, з Гьот-інститутом, з іншими громадськими, науковими, культурницькими організаціями різних країн Європи, які долучались на рівні пропозицій, на рівні експертних висновків до ідеї створення такого Європейського культурного центру на Грушевського. Ось мені, я думаю, як і нашим радіослухачам цікаво, чим відомих німецьких архітекторів, культурологів, гуманітарів, і не тільки німецьких, зацікавив ось цей центр. Що в ньому такого особливого, унікального? Чим цікава ця будівля, чи може не будівля цікава, а і сама ідея?
Ну так, дивіться, через рік після початку нашої роботи, конкретно, і нами зацікавився також німецький культурний центр, і одна з наших учасниць мистецької платформи поїхала в Німеччину на стажування, потім вона вернулася, і ми почали думати, яким чином ми можемо винести наше питання на арену також і німецької уваги. І вона, ми з нею розробили проєкт, називається громадсько-культурний центр H4B, і почали його реалізувати. Нас підтримало два фонди: фонд Гайнріха Бьоля і інститут Гете. Вони також допомогли нам з архітектором і куратором, архітектор Регіна Йост, яка зробила дуже гарну пропозицію з функціонування культурного центру в будинку на Грушевського 4Б. Вона провела в Києві тиждень, провела свою лекцію по ревіталізації, розповіла, як вона в Німеччині, ну, як у них в Німеччині відбувається процес реставрації старих пам'яток і надання їм нових функцій. Це те, чого ми добивалися, щоб дану будівлю з її надали статус пам'ятки, відреставрували і надали вже таких громадських функцій, тому що будинок раніше виконував інші функції, як складські приміщення колись давно, коли його ще викупили, так і як житлові там до останнього часу. Зараз він цих функцій не виконує, і ми б хотіли, щоб будинок перетворився в саме такий культурний центр. І також приїхала німецька куратор Лінда Черна. Вона куратор величезного подібного культурного центру в Берліні, називається Тахелес. У нього точно така ж історія, як і у нас, у них теж проблема з забудовником, але у них там метраж там 10 тисяч, 15 тисяч квадратних метрів, у них там дуже багато художників, дуже багато, ну там є такі елементи панківські, тобто він такий неформальний, дуже неформальний, але він один з найбільш знаменитих європейських сквотів. На жаль, на сьогоднішній день його вже немає. Тобто будинок стоїть, але там культурний центр Тахелес уже не функціонує. Ось, тому нам також важливо, щоб наш культурний центр вдався як хороший приклад, що в Україні можна повертати споруди для мистецтва, для культури, а не для забудови. Тому що, як я вже казав, ці громадяни, брати та батьки, збираються зробити тут не просто знести і побудувати щось, а знести і побудувати 160-метровий величезний комплекс, вишку. Це, уявляєте, така на Європейській площі така шпала стоїть величезна, яка може бути взагалі найвищою спорудою і псувати весь вигляд лінії правого берега. Якщо дивитися з лівого, то це буде дуже кострубато. Візуали від архітекторів.
Отже, питання надання нових функцій будівлям, які мають довгу історію, які мають певну культурну цінність, воно, як ми бачимо, актуальне не тільки для України, а й для багатьох країн світу. І в європейський досвід, зокрема німецький досвід, надання нових функцій, фактично нового життя старим будинкам. І що такого робиться в цьому питанні в Німеччині, чого нема в Україні? Українському суспільству цікавий цей досвід? І чи цікавий?
Я б сказав так, що у них, звісно, там також є складні проблеми, у них теж є питання з забудовниками, але вони вирішують все по закону, вони вирішують все по потребах громади, більше звертають увагу на людей. Там працюють справді дуже багато досвідчених фахівців, які розробляють моделі там до найменших деталей, включно до того, яка саме тут, там, на цьому квадратному метрі потрібна функція, щоб людям було тут комфортно ходити. Там, чи це щось купувати, чи це щось подивитися, чи це має бути зупинка транспорту. У них дуже все логістично, дуже все, так би мовити, правильно і по закону. У нас проблема, що у нас ще досі, скажімо так, середні віки з олігархією, яка може прийти і сказати, я хочу этот дом, і його фактично собі підібгати, знести, зруйнувати, і чхати йому на те, що там, наприклад, громадськості не буде зручно туди ходити, або чхати, наприклад, табачникам на те, що такий великий комплекс створить просто автоколапс, тому що, розумієте, скільки людей там мають працювати, скільки машин там мають стояти, і скільки вранці людей на роботу, при тому і так, що Київ стоїть в колапсах постійно транспортних, яка буде завантажена Європейська площа, Хрещатик. А Європейська площа – це фактично розв'язка з 4 вулиць, які в неї входять. Тому там люди, аби щось побудувати, а потім вирішимо. А там вирішують, а потім щось роблять. Оце ось повинен до той досвід, який ми повинні перейняти, щоб ми думали, приймали правильні рішення. Звісно, не потрібно там роздумувати 50 років, але треба 7 разів відміряти, щоб потім відрізати.
Отже, нагадаємо, що ми розмовляємо з Миколою Марусиком, представником об'єднання «Мистецька платформа», і запрошуємо до розмови радіослухачів. Якщо у вас є запитання до нашого сьогоднішнього гостя або цікава інформація про те, як живе і буде далі існувати культурно-мистецький простір, можете дзвонити за телефонами 577-56-46 з міського або з мобільних 098-650-1860 та 093-323-73-18. І продовжуючи тему нашої дискусії, пане Миколо, серед тих проєктів, які були опубліковані, проєктів Лінди Черної, проєктів Регіни Йост, зустрічається така думка, що так звані громадська лінія і мистецька лінія, вони мають бути поєднані в Європейському культурному центрі. Який зміст складається в ці терміни і наскільки можна поєднати такі дещо різні речі, як мистецьке середовище і середовище громадське?
Ну, дивіться, в мистецьке середовище воно буває різним. Воно буває класичним, це буває опера, це там буває філармонія, це може бути там консерваторія, це може бути театр академічний. А є мистецтво неформальне, громадське, яке піднімається знизу, тобто воно не регламентується, воно експериментує. Фактично це воно має близькість до поняття актуальне мистецтво, те, що людям тут і зараз цікаво. Я не кажу, що там опера не цікава, але опера вже, наприклад, не експериментує, а презентує.
Отже, маємо телефонний дзвінок нашого радіослухача.
Так.
Прошу, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. На жаль, зірвався дзвіночок, тож, пане Миколо.
Ось, і чому громадський, де воно поєднується саме громадський і культурний? Воно поєднується саме там, що громадськість сама створює певний культурний продукт. Кожен може прийти і щось створити для презентації, для міського середовища, для людей, які живуть в місті, для всіх, хто цікавиться актуальним мистецтвом.
Отже, маємо ще один телефонний дзвіночок нашого радіослухача. Вітаю вас, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дуже прошу вибачення, але у мене для пана Миколи є добрий лікар, який дуже швидко лікує такі рани. Я хочу залишити свій телефон в редакції.
Дякую за пропозицію. Ми будемо мати можливість зв'язатися з вами після ефіру. І продовжуємо нашу розмову з паном Миколою.
Дуже вам дякую за допомогу. Я обов'язково зв'яжуся з вашим лікарем. Так, алло. Словом, саме поєднані громадський і культурний і дає нам можливість такий центр мати як неформальний, більш вільний від догм, від класичних догм і концепцій, більш вільний для нових експериментів, для творчих задумів і міжнародної співпраці на рівні з культурними групами інших країн.
Отже, наскільки я розумію, головна ідея цього центру полягає в тому, щоб об'єднати мистецьке і громадське життя в одному центрі. Так, маємо ще один телефонний дзвіночок. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Оксана, мало знаю про культурно-мистецький комплекс, де він розміщений, його адресу, і знаю, стверджую не тільки я, а це відома істина, що будь-яка культура і фундаментом є релігія. Скажімо, для нас, українців, важливо, щоб там було саме християнство, тобто особа Ісуса Христа.
Отже, ваше питання до пана Миколи.
Питання таке, наскільки ви висвітлена ця естетика християнська в цьому мистецькому центрі.
Дякую вам за ваше запитання. Отже, пане Миколо, християнська естетика. Чи буде вона якось висвітлена?
Я сам християнин, звісно, буде, особливо, скажімо так, от у нас вже 4 роки функціонує організація «Мистецька платформа», і скільки ми не проводимо, ми завжди допомагаємо всім, хто хотів би провести у нас якісь заходи, ми завжди допомагаємо і сприяємо. І були у нас також і релігійні заходи, і екологічні заходи. Тобто це взагалі без питань. А стосовно, там, наприклад, моїх особистих релігійних переконань, то я сам в Київському патріархаті, але, наприклад, дуже так ідейно підтримую автокефальну церкву, і також мені дуже імпонують греко-католики, які там, з якими я маю досить багато контактів, дуже такі дуже милі, відкриті, світлі люди.
Дякую вам, пане Миколо, за інформацію. Отже, говорячи про майбутній мистецько-культурний центр, який знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Грушевського, 4Б, ми торкаємось питання збереження історико-культурної спадщини міста Києва. Наскільки мені відомо, це далеко не єдиний будинок старого Києва, якому загрожували і, можливо, загрожують і нині забудовники, які хочуть його знищити, створити там різні розважальні бізнесові проекти, які не враховували б інтереси розвитку історико-культурного обличчя міста. І на ваш погляд, які ще об'єкти історичного минулого, об'єкти міської культури міста Києва потребують захисту?
У нас взагалі культура потребує захисту. Там, як то кажуть, в умовах ринкової економіки культура, яка не підтримується, вона може померти, тому що вона не конкурентно спроможна. Якщо її поставити на рівень з бізнесом, наприклад, там, чи іншими учасниками тієї самої ринкової економіки. Чесно кажучи, в Україні, давайте будемо там більш локальними, в Києві і навіть в центрі Києва, пам'яткам постійно, кожен день загрожують якісь там прецеденти з чи то знесенням, чи ще щось. Навіть Софії Київській донедавна, я думаю, що хто в курсі тематики, то в буферній зоні Софії почали будувати там теж чи то офісний, чи то житловий комплекс, який був досить важкий, і там було дуже багато дебатів, дуже багато антизабудовних рухів. Там будівництво ніби призупинили зараз, але ще досі не ясно, яка буде доля, чи його, скажімо так, демонтують, чи не демонтують. І по суті, у нас в Києві є приблизно в центрі Києва, чисто в центрі, там в кількох районах є 80 споруд, які зараз знаходяться в важкому стані, які можуть бути знесені. Це я не говорю про ті споруди культурної спадщини, які в нормальному стані, там реставровані, вже реставровані і охороняються. Всі вони, в принципі, охороняються, але от як якесь вибіркове у нас, вибіркова охорона. Бо, наприклад, та сама садиба Мурашка, там, де жив і творив наш великий митець, який найбільш знаний за кордоном, Олександр Мурашко, і він фактично зараз там міжповерхові перекриття впали. Там живе ще людина Олександр Глухов, який 10 років відстоює, це навіть не ті 4 роки, які ми відстоюємо, 10 років відстоює цю пам'ятку. Там теж 4 будинки, теж близько до Майдану Незалежності, там на вулиці Малій Житомирській. І у нього там взагалі по факту ще гірша ситуація, ніж в нас. Але він героїчно виграв суди, добився, щоб будинки передали оце. Тільки минулого року, тільки цього року, на початку 2014-го, паралельно цих подій, будинки взяли на баланс управління охорони культурної спадщини. Але гроші так і не виділили фактично цілу зиму. Будинки простояли в жахливому стані. І зараз він займається тим, щоб пам'ятку довели до буття, тому що там зараз справді велика проблема з фізичним станом будинку.
Отже, обличчя старого Києва ми, як це не прикро, втрачаємо через певну байдужість влади, сподіваємось лише минулої, адже нова українська влада, будемо сподіватись, більше уваги приділятиме збереженню обличчя історичного культурницького міста Києва, і, зокрема, і відомого будівля Мурашка, і той же замок Барона. До речі, пане Миколо, а ось ця також відома киянам будівля, як замок Барона на Ярославому валу, яка доля її зараз? І чи плануються там якісь мистецькі
проєкти? Вона є зараз в приватній власності, вона зараз стоїть під продаж за великі гроші. І, скажімо так, їй поки що, її треба реставрувати, реально потрібно реставрувати, але вона не в такому жахливому стані, як деякі споруди.
Отже, нагадаємо, що ми розмовляємо сьогодні з Миколою Марусиком, засновником об'єднання «Мистецька платформа», і запрошуємо до розмови радіослухачів. Ви можете дзвонити нам за телефоном 577-56-46 з міського номера або з мобільних 098-650-18-60 чи 093-323-73-18 та долучатись до нашої розмови. Отже, збереження історико-культурного обличчя міста Києва – це питання історії, питання культури, в тому числі питання збереження минулого. А враховуючи те, що все-таки настає з кожним днем новий час, майбутнє, на ваш погляд, що нового в мистецькому культурному житті міста може дати створення ось таких центрів громадсько-культурних, які були б недержавними, некомерційними, і що цікавого сучасна українська громада, зокрема молодь, може від цього отримати?
Ну, давайте подивимося на нашу молодь. Чого їм бракує? Дуже часто їм бракує культури і бракує освіти. От громадсько-культурні центри можуть одну з цих проблем вирішити. Фактично витягнути людей в цікаве середовище з цікавими людьми і дати їм можливість для самореалізації в культурному, творчому, мистецькому, освітньому, медійному плані. Тобто досить широкий такий, широкі можливості для діяльності. Тому я думаю, що збільшення таких культурних центрів є насправді досить актуальним питанням. І в Європі ці самі культурні центри, до речі, функціонують без всяких державних дотацій. Вони функціонують на самоокупності, там якісь там, грубо кажучи, внутрішньо. Так будується організаційна робота, що вони не потребують зовнішнього дотування. Та вони там можуть отримувати ті самі гранти, як неформальні, як громадські структури, але вони не стараються мінімально бути залежними від державних дотацій.
А отже, за вашу інформацію, в європейських країнах ці центри, вони не потребують державного фінансування?
Вони самоокупують. Що у них відбувається? У них ставляться, наприклад, у них є досить велика кількість масових подій, на які вони ставлять ці об'єкти харчування чи щось типу такого. Ну, чи напої, так само у нас функціонує там той самий мистецький арсенал, так само там інші розважальні події. Фактично вони з цього, от з того прибутку, що там приносить оця там кафешка, наприклад, вони мають можливість розвиватись. Ну і плюс є в певній мірі є частина мистецтва є платною, тобто частина людей можуть безкоштовно самореалізуватися, а частина там показових подій якихось вони є платними, і взагалі, тобто, якщо якщо ми не будемо платити за культуру, то вона помре, тому я теж дотримуюся там. Наприклад, дуже гарну цитату сказала одна відома людина, Влад Кириченко. Він сказав, що кожна безкоштовна подія – це ще один цвях в домовину української культури. І я, наприклад, поки що ще не зміг дійти до певного такого етапу, щоб події були і цікаві, і за них там люди хотіли платити кошти. Але я хотів би, щоб люди почали цінувати культуру, і їхнє цінування відображалось не тільки в тому, що вони приходять на подію, а в тому, що вони за неї платять.
Отже, мистецькі платформи для людей, наскільки я зрозумів, головна ідея їх полягає в тому, щоб молоді митці, художники, скульптори, архітектори, представники інших видів мистецтва і культури могли мати стартові майданчики для реалізації своїх ідей, а в суспільство, зокрема молодь, могли все це бачити, відчувати, вивчати і долучатися. Отже, нагадаємо, що сьогодні ми говоримо з Миколою Марусиком, представником і засновником мистецького об'єднання «Мистецька платформа». Запрошуємо до нашої розмови радіослухачів. Ви можете нам дзвонити за телефонами 577-56-46, 098-650-1860 або live 093-323-73-18. Отже, пане Микола, збереження історико-культурного обличчя міста Києва, цим займається мистецька платформа, створення нових майданчиків, де могли б реалізувати себе митці, молодь, це сфера ваших зацікавлень. І на завершення нашої передачі, яка вже скоро має закінчитись, ваш прогноз, як буде розвиватись міська культура Києва? Розвиватись ближчими роками? Які тенденції ми можемо бачити зараз?
Я можу висловити тільки сподівання, що ті тенденції, які почалися зараз, вони будуть збільшуватися там лавинним таким чином, тому що люди почали самоорганізовуватися, люди почали брати відповідальність самі за себе і за інших. І це дуже насправді важливо. І хоч в цьому контексті, як приклад, хочу навести дві організації. Перша організація – це «Мистецька сотня», яка фактично об'єднала митців в цій же концепції розвитку мистецтва. І я думаю, що це найкраща мистецька ініціатива за час, коли Майдан починався. Там багато було різних і окремих ініціатив, і скульптур, і людей, але «Мистецька сотня» змогла це все об'єднати і показати, що митці можуть дуже класно об'єднуватись. І друге, це те, що 22 лютого було захоплено Міністерство культури, потім з тих людей утворилася Асоціація діячів культури України, АЗКУ, і вони фактично розділилися на робочі групи і дуже серйозно зараз працюють над моніторингом культури і моніторингом Міністерства культури. Навіть сьогодні, це на 19-го, мала відбутися зустріч з Євгеном Нищуком. Там мало обговоритися питання, що Міністерство культури за останній час там дуже мало чого зробило. І Нищук ігнорує там асоціація, я бачив цей прес-реліз, асоціація вважає, що Нищук ігнорує громадськість і не звітує перед асоціацією, так як він пообіцяв, підписавши меморандум з громадськістю. Фактично, люди взялися за культуру так само серйозно, як люди вийшли на Майдан. І це не може не захоплювати.
Отже, згадуючи питання діяльності Міністерства культури, наскільки я знаю, в багатьох країнах світу такої установи немає взагалі, але їхня національна культура, культурний простір розвивається досить таки активно. На ваш погляд, наскільки актуальним є існування цієї інституції і наскільки ефективною її робота є? і може бути?
Якої саме інституції?
Міністерство культури.
Я думаю, що в даному контексті повинна бути ініціатива з ліквідації Міністерства культури. Але зараз це неможливо насправді. Є дуже багато культурних об'єктів, які поки що не можуть діяти автономно. І Міністерство культури, як мінімум, координує їхню діяльність акумулює те, що наявне. Звісно, там дуже багато деструктивних процесів, але зараз поки що має бути перехідний етап. От реформувати це треба, фінансів на ці реформи точно не треба, але потрібно починати процес реформування поступово. Якщо ми зараз ліквідуємо Міністерство культури, то у нас насправді може пропасти дуже серйозний пласт культури, тому що ті самі музеї підпорядковуються Мінкульту, там отримують дотації від Мінкульту, будинки культури підпорядковуються там управлінням культури, ті самі управління культури підпорядковуються Міністерству культури. Фактично може створитись колапс і буде невеликий, ну, такий навіть вакуум, і буде, можливо, це буде добре, створиться якась анархія в культурній сфері, але я думаю, що потрібно просто дати конструктивним людям з конструктивними думками, ідеями стосовно реформування, дати можливість доступу до Мінкульту, і щоб вони за, наприклад, рік привели діяльність Мінкульту до того, щоб він мінімально втручався в сферу культури, але, наприклад, допомагав. Можливо, взагалі його ліквідувати справді потрібно. Тобто це питання ще до суспільства, чи варто ліквідовувати Міністерство культури. Може, варто, а може, не варто. Можливо, після ліквідації ми отримаємо велику шкоду від нашій культури. Ну, ви ж бачите, що навіть зараз ми не витримуємо в культурному плані, у нас є культурне засилля там іншого іноземного культурного продукту, як з Росії, до речі, так само і з Заходу, там більшій мірі з Америки, але з Європи також. Хоча це не найгірша культура, але це дуже погано, що українці ходять, платять за кіно, фактично платять гривнею за американський, російський продукт, а за український продукт не платять. Відповідно, український продукт і не розвивається. Це є проблематично. Потрібно, щоб наша культура була конкурентно спроможною. І я в даному випадку хотів би, щоб ми запровадили в нас досвід Франції, там, де вони поставили дуже сильне регламентування на іноземний продукт. І у них так просто там англійське, британське кіно, ну, не британське, американське кіно не зайде на ринок.
А отже, дякую вам, пане Миколо. Нагадаємо, що сьогодні в нас була програма «Історичні діалоги». Гостем був пан Микола Марусик, представник об'єднання «Мистецька платформа». До зустрічі в ефірі.